እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4-4 ፍረቓን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፍረቓን ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ደሓን ድምፂኹም ክቡር ኣሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 11/2022 ወይ ከዓ 2/2015 ዓ.ም እዩ። መደባትና ከምቲ ልሙድ ብዜና ክንጅምር ኢና። ሎሚ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ከዓ ዕለት ሓርበኛታት እዩ። ነዚ ዝምልከት ፀብጻብ እውን ድሕሪ ዜና ክህልወና እዩ። ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝፈሪ ዘሎ እፀ ፋርስ ብ32 ወሲኹ ዝብል ፀብጻብ እውን ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ድሕሪ ምክታም ሰላም ኣብ ፕሪቶሪያ ናብ ትግራይ መድሃኒታት ከም ዘይኣተወ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር መቐለ ከም ዝገለፀ ዝገልፅ ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ከምኡውን ብዛዕባ እዚ ምክታም ሰላም ብዝምልከት ንቀዳሚ ሰንበት ካብ ዘደለናዮ ምድላው ቅንጭባ ኣቢልና ንሎሚ ከነቕርበልኩም ኢና። ንኩሉም ሰላም ሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፍወርቄ ዜና ከነቅድም ኢና እምበኣር ካብ ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ተምሲኡ ዜና ከስምዐኩም። ትማል ሓሙስ ንናይ 4 መዓልታት ዕለት ስራሕ ናብ ኤርትራ ዝኣተዉ ፕሬዚዳንት ሶማልያ ሓሰን ሸክ ማሕሙድ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ንክልተኣዊ ምትሕጋዝ ዝምልከት ሓባራዊ ዘተ ኣካይዶም ክልተ መራሕቲ ኣብ ርክቦም ንፀጥታ እቲ ዞባ ኣመልኪቶም እውን ተመያይጦም ኣለዉ። ሎሚ ዓርቢ 11/1 ቅድሚ ቀትሪ ፕሬዚዳንት ሶማልያን ምስኦም ዝመፁ ልኡኹን ብፕሬዚዳንት ኢሳያስ ተሰኒዮም ኣብ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ በፂሖም። ብኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ተመሪሖም ከዓ ንንጥፈታት ሓይሊ ኣየር ኤርትራን ኣብ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ምስ ዝስልጥኑ ዘለዉ ሶማልያውያን ተራኺቦም። በቶም ሶማልያውያን ሰልጠንቲ ዝቐረበ ወታደራዊ ሰልፊ እውን ተዓዚቦም። ዕቤት ፕሬዚዳንት ሓሰን ሸክ ማሕሙድ ቀጻሊ እዩ ዘሎ ይብል ናይ ኣስመራ ወኪልና ብርሃነ በርሀ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓይልታቱ ንሰብዓ ሚእታዊ ክልል ትግራይ ምቁፅፃሩን ረድኤት ከም ዝተለኣኸን ሎሚ ዓርቢ ገሊጹ። ሓይልታት ትግራይ ግን ነቲ ዝተባሃለ ብቕፅበት ውዱቕ ገይረምዎ። ሰብኣዊ ሓገዝ ናብቲ ዝነበሮ ክምለስ ነቲ ንክልተ ዓመት ዝተኻየደ ደማዊ ኩናት ከብቅዕ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ሕወሓትን ዝተፈረመ ስምምዕ ሰላም ሓደ ካብቶም ቁልፊ ነጥብታት እዩ። ነንባዕሎም ዝፃብኡ መግለፅታት ዝቐርቡ ዘለዉ ተዋጋእቲ ወገናት ኣብ ዋና ከተማ ኬንያ ናይሮቢ ይዘራረቡ ኣብ ዘለውሉ እዋን እዩ። ሰብዓ ሚእታዊ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ሓይሊ ምክልኻል ኢትዮጵያ ይርከብ ኢሎም ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝኾኑ ኣቶ ሬድዋን ሑሴን ብትዊተር ኣብ ዝዘርግሕዎ ረድኤት ቅድሚ ሎሚ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ኣገባብ ይውሕዝ ኣሎ ምስ በሉ ምግብን መድሓኒትን ፀዓና መካይን ናብ ከተማ ሽረ ከም ዝተለኣኻን በረራ እውን ከም ዝተፈቐደን ወሲኾም ገሊፆም። ረድኤት ብዝምልከት ዝኾነ ይኹን ዓይነት ዕንቅፋት የለን እውን ኢሎም ኣቶ ሬድዋን ሑሴን። ወሃብ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ንመግለፂ ኣቶ ሬድዋን ነፂጎምዎ ሓቅታቱ ካብ ቀጢን ኣየር ይነቅል እዩ ዘሎ ኢሎም ኣቶ ጌታቸው ንኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ኤኤፍፒ። ኣስታት 6 ሚልዮን ህዝቢ ዝነብረሉ ክልል ትግራይ ንጋዜጠኛታት ክፉት ብዘይምዃኑ ኤኤፍፒ ነቲ ዝተባሃለ ብነፃ ወገን ከረጋግፆ ኣይከኣለን። ትግራይ ብሰንኪ ስእነት ምግብን መድሓኒትን ከምኡውን ኤሌክትሪክ ባንክን ኮሚኒኬሽንን ሓዊሱ ሰኣን መሰረታዊ ኣገልግሎታት ኣብ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላዊ ትርከብ። ሬድዋን ብትዊተር ዝዘርግሖ መልእኽቲ ውፁእ ሕሶት እዩ ኢሉ ኣብ ትግራይ ዝመደብሩ ሰራሕተኛ ረድኤት ንኤኤፍፒ ኣብ ዝሃቦ ቃል ናብ ከተማ ሽረ ዝኣተወ ረድኤት የለን ዝበለ እዚ ሰራሕተኛ ዝተፀገነ ኣገልግሎት የለን፣ በረራ እውን ኣይተፈቐደን፣ ብዙሓት ብጥሜት ይሞቱ ኣለዉ ኢሉ። ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ኢትዮጵያ ብግጭት ኣብ ዝተጎድኡ ክልላት ኣገደስቲ ዝኾኑ ኣገልግሎታት ጥዕና ናብቲ ዝነበሮ ንምምላስ 31.5 ሚልዮን ዩሮ ወይ 1.7 ቢልዮን ብር ረድኤት ንዩኒሴፍ ከም ዝሃበ ትማሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣ መግለፂ ሓቢሩ። ናብራ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ብግጭት ኣብ ዝተሃሰዩ ክልላት ከም ዘመሓይሽ እቲ መግለፂ ይሕብር። ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ሕብረት ኣውሮፓ ሮላንድ ኮቢያ ኩናት ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ዘውርዶ ኣሰቃቂ ጉድኣት ጥራሕ ከይኮነስ ኣብ ስርዓተ ጥዕና ዝለዓለ ጉድኣት የስዕብ እዩ ኢሎም። ሕዚ ንሰላም ብምስምምዖም ንኩሎም ኢትዮጵያውያን ንምሕጋዝ ብዝሓሸ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና። እቲ ገንዘብ ድማ ዝተበተኸ ኣገልግሎትን ዝዓነወ ትካላት ጥዕናን ዳግም ንምስራሕ ክሕግዝ እዩ ኢሎም። ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብሰንኪቲ ግጭት ልዕሊ 3,000 ትካላት ጥዕና ካብ ስራሕ ወፃኢ ኮይኖም ኣስታት 700,000 ቆልዑ ድማ ግቡእ ክታበት ኣይረኸቡን። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰበስልጣን ግብፂ ኣብ ግብፂ ዴሞክራሲ ክህሊ ኣብ ልዕሊ ዝሕለቕ ኣክቲቪስት ወይ ኣንቃሒ ሕብረተሰብ ዓላ ዓብደልፈታሕ ሕክምናዊ ጣልቃ ምእታዊ ምግባሮም ከም ዝገለጽሎም ስድራ ዓብደልፈታሕ ገሊፆም እንታይ ዓይነት ጣልቃ ምእታዊ ከም ዝገበሩ ግን ብግልፂ ኣይነገሩናን ኢሎም እቶም ስድራታት። እቲ ናይ ሕክምና ምዕባለ ዝግለጽ ዘሎ ነዊሕ ኣዋርሕ ኣብ ምሕሳብ ምግቢ ዝርከብ ዓብደልፈታሕ ምስ መኽፋት ጉባኤ መበል 27 ኮንፈረንስ ኮፕ 27 ብዝብል ዝፅዋዕ ኣኼባ ኣብ ግብፂ ይካየድ ምስ ዘሎ ብምግጥጣም ካብ ዝሓለፈ ሰንበት ማይ ምስታይ ጠጠው ድሕሪ ምባሉ ድሕሪ መዓልታት እዩ። ኣብቲ ጉባኤ ንምስታፍ ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪታንያ ሪሺ ሱናክ፣ ናይ ፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮንን ናይ ጀርመን መራሒ ኦላፍ ሾልዝን ግብፂ ኣትዮም ኣለዉ። ኩሎም ምስ ናይ ግብፂ ፕሬዚዳንት ዓብደልፈታሕ ኣልሲሲ ኣብዝ ተዘራረብሉ እዋን ብዛዕባ ዓብደልፈታሕ ኣልዒሎምሎም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ሓደ ቤት ፍርዲ ኬንያ ኣብ ልዕሊ ዝሓለፈ ወርሒ ንሓሰ ዝተመረፁ ምክትል ፕሬዚዳንት ሪጋቲ ጋቻጉዋ ዓቀብቲ ሕጊ ዝመስረትዎ ናይ 60 ሚልዮን ዶላር ናይ ምጭብርባር ክሲ ከልዕልዎ ፈቒዱ። ዳኛ ቤት ፍርዲ ጸረ ግዕዝና ቪክቶር ዋኩሚዮ ትማል ሓሙስ ኹል መርትዖ ኣይቀረበን ክብሉ ወሲኖም። ጋቹጉዋ ኣብዝሓለፈ ዓመት ሓምለ ምስ ካልኦት 9 ሰባትን ኩባንያታትን ብግዕዝና ምስ ተኸሰሱ 100,000 ዶላር ዋሕስ ብምቕራብ ካብ ቤት ማእሰርቲ ተፈቲሖም። ጋቹጉዋ ግን ኣየጥፋእኹን ይብሉ። ኣብ መጀመርያ እዚ ወርሒ ናይ ኬንያ ዳይረክተር ህዝባዊ ክሲ ኖርዲን ሓጂ ኣብ ልዕሊ እቶም ሓዱሽ ዝተመረፁ ምክትል ፕሬዚዳንት ዝተመስረተ ክሲ ብልሽውና ክልዓል ነቲ ቤት ፍርዲ ሓቲቶም። መርመርቲ ብተመሳሳሊ ክስታት ንቕድሚት ሓዱሽ መርትዖ እንተረኺቦም እቶም ዝተኸሰሱ ሰባት ክእሰሩ ከም ዝኽእሉ እቲ ቤት ፍርዲ ኣጠንቂቑሎ። ኣብ ልዕሊ ፕሬዚዳንት ዊልያም ሩቶ ቀሪቦም ዝነበሩ ክስታት እውን ምስ ተመረፁ ዓቀብቲ ሕጊ ኣልዒሎምዎ እዮም። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዕለታዊ ዜና ኢና ክንከታተል ጸኒሕና። ድሕሪ ዜና ናብ ዘሎ ምድላውና ክንሰግር፣ ሎሚ ሶሉስ ኣሜሪካ መዓልቲ ሓርበኛታት ትፅምብላላ። ካብ መንጎቶም ተኻፈልቲ እዚ ክብሪ ዝኾኑ ከዓ ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ዝተሳተፉ ቻይናዊ ዘርኢ ዘለዎም ወይ መበቀሉ ዘለዎም ጉጅለ ሓርበኛታት እዮም። ሎም ዓመት ብፍሉይ ዝፅምብልሉ ጉዳይ ከም ዘለዎም ከዓ ጸብጻብ ጀሲካ ስቶን ዝሕብር እዩ። ሰረፍሳይ ሒዛቶላ
ሸሚዝ ታሪክ ዘዘንቱ እንተዝኸውን ነይሩ። እዚ ኣብ መፅሓፍ ታሪክ ህይወት ጆሴፍ ያንግ ዝዓበየ ምዕራፍ መሓዘ ነይሩ። ነፈርቲ ጃፓን ኣብ ሰማይ ኮኑሉሉ ከዘንብያን ኣሜሪካ ናብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ክትኣቱ ዘገድድዋ ቦምባታት ክድርብያን ከለዋ ጆሴፍ ያንግ ወዲ 15 ዓመት እዩ ነይሩ።
ኣብቲ እዋን ናብ ሰማይ ኣንቃዕሪረ ክርኢ ከለኹ ሓሙሽተ ዝኾና ነፈርቲ ኣብ ልዕሊ ሰማይ ኮኮ ከዘንብያ ርእየ። ናብቲ ሰማይ እናረኣኹ ዝለማመዳ ነፈርቲ ኣሜሪካ ይመስላ ክብል ነቦ ይነጊረዮ። ኣይኮናን ናይ ጃፓናውያን እየን ኢሉኒ።
ነዊሕ ከይፀንሐ ከዓ እቲ ወዲ ቻይናውያን ስደተኛታት ያንግ ድሕርቲ ውግእ ምዝዛሙ መሃንዲስ ነፈርቲ ኮይኑ የገልግል ነበረ። ይኹን እምበር ሽዕ እውን እንትኾነ ካልእ ቃልሲ ጀመረ። ዓሌታውነትን ዝተሰሓሓተ ዝረኣዊ መንነት መሰረት ዝገበረ ጥርጣረ ነቲ ሓደ እዋን ኣብ ፊሊፒን ከተማ ሴቡ ዘጓነፎም ይዝክሩ ጆሴፍ ያንግ።
ወታደራዊ ፖሊስ መፅኡ ብሕርቃን ጠጠዋ ኣብላ ነታ መኪና፣ ነዚ ጃፓናዊ ከዛርቦ ይደሊ እየ በሎ። ኣነ ድማ ጃፓናዊ ኣይኮንኩን በልክዎ። ሱቕበል ጃፓናዊ ምዃንካ እሞ ይርእካ ኣለኹ።
እዋን ኣገልግሎቶም ምስ ወድኡ ያንግ ናይ ስኒ ሓኪም ኮይኖም ስድሮኦም ክኣሉ ጀመሩ። ኣብ 2011 ጃፓናውያን ወታደራት ኣሜሪካ ኮንግረስ ብዝሃቦም ዝለዓለ ዝኽሪ ክብሪ ወርቃዊ ሜዳል ክኽበሩ ረኣዩ። ይኹን እምበር ንተወለድቲ ቻይና ወታደራት ኣሜሪካ ግን ብኸምኡ ዓይነት ክብሪ ክዝከሩ ኣይረኣዩን። ሜጀር ጀነራል ባቢሊ ንወታደራት ቻይና ኣሜሪካውያን ኣፍልጦ ንምሃብ ዝሰርሕ ዘሎ ፕሮጀክት ኣተሓባባሪ እዮም። ከምዚ ድማ ይብሉ።
ኣብቲ እዋን ናይ ጀርመን ናዝን ሃፀያውያን ጃፓንን ንምምካት ዝኾኑ ሰባት ዜጋታት ኣሜሪካ ይኹኑ ኣይኹኑ የድልዩ ነበሩ።
እቶም ጡረተኛ ጀነራል ቦብሊ ነዚ ንምቕያር ነቶም ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዘገልገሉ 20,000 ሓርበኛታት ቻይና ኣሜሪካውያን ኣብ ካፒቶል ኣፍልጦ ዝረኽብሉ ኣገባብ ዘመዓራሪ ኩነታት ክሰርሑ ጀመሩ። ከም ዕድል ኮይኑ ምስ ካልኦት ዓሌታት ክረኣዩ ከለዉ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣገልግሎታት ፋሕፋሕ ዝበሉ ነበሩ።
ፕረዚደንት ሮዝቨልት ፕሬዚደንት ሮዝቨልት
ኣብቲ እዋን ኣይፋሉን ቻይና መሻርክቲ ኣሜሪካ ብምዃና ቻይና ኣሜሪካውያን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣህዱታት ኣይክንውዝዖምን ኢና ናብ ዝመረፅዎ ኣገልግሎት ኣትዮም ከገልግሉ ይኽእሉ እዮም ብዝተወሰነ መልክዑ ኣብ ኣሜሪካ ክትኮኑ ዓይኒደለኩምን ዝብል ንቻይናውያን ዘገልግል ሕጊ ምንባሩ ቻይናውያን ኣሜሪካዊ ዜግነት ናይ ምርካብ ወይ እውን መሬት ምውናን ኣይኽእሉን ነይሮም። ምስኣቶም ተሓባቢርካ ምስራሕ እውን ይፅገሙ ነበሩ።
ተኸታታሊ ፃዕርሊ ውፅኢት ረኺቡ እዩ። ኣብዝሓለፈ ለካቲት ኣብ ሃዋይ ንጆሴፍ ያንግ ሓዊሱ ብርከት ዝበሉ ካልኦት ቻይና ኣሜሪካውያን ሓርበኛታት ሜዳል ወርቂ ኮንግረስ ተቐቢሎም እዮም። ስጋብቲ ዕለት እቲኣ ጆሴፍ ያንግ ከምኡ ዝበሉ ካልኦት ኣባላት እቲ ኣገልግሎት ምንባሮም ኣይፈልጡን ነይሮም።
ንበይንና ዘይምንባርና ሽዑ ተረድአ ቻይናውያን ኣሜሪካውያን ክሳብ መወዳእታ ብክብሪ ኣገልጊሎም።
ከምቲ ኣብቲ ሜዳልያ ወርቂ ዘሎ ፅሑፍ ዝብሎ ከም ኣሜሪካውያን ብሓበን ኣገልጊሎም።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ፀብጻብና ከዓ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተዳለወ ምፅናዕቲ ከም ዘመልክቶም ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝፈሪ ተኽሊ እፀ ፋርስ ብ32 ሚእታዊ ዓብሎም። እዚ ኣብ እዋን ምምሕዳር ጣሊባን ነቲ ወልፊ ዘትሕዝ ሓሽሽ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መያዝያ ድሕሪ ምክልካሎም እዩ ዝኸውን ዘሎም። ብዛዕባ እዚ ካብ ኣፍጋኒስታን ወኪልና ኢብራሂም ሞሃድ ተወሳኺ ፀብጻብ ኣለዎ። ኣብርሃም ተስፋሉ ተርጊሞ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ምስ ዝሓለፈ ዓመት ብምንፅፃር ፍርያት ሓሽስ ኦፒየም ኣብ ኣፍጋኒስታን ብ32 ሚእታዊ ዓብዩ ኣሎ። እዚ ኣሃዝ እዚ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንጉዳያት ኣወለፍቲ መድሃኒታትን ግብናትን ዝቆፃፀር ቤት ፅሕፈት ብዝወፀ መፅናዕቲ እዩ። ንኣፍጋኒስታን ዝመርሕ ዘሎ ጣሊባን ንኣወላፊ ሓሽሻት ምፍራይ ኣብ ወርሒ መያዝያ ከልኪሉ፣ እቲ መምርሒ ግን ንዕብየት እቲ ፍርያት ኣይጸለወን። ኣብዚ እዋን ኣስታት 233,000 ሄክታር መሬት ንኣወላፊ ዘርኢ የብቁል ኣሎ። ቅድሚ ምቁፅፃር ጣሊባን እቲ መጠን ስፍሒ 177,000 ሄክታር ጥራይ እዩ ነይሩ። እዚ ተበፂሑ ዘሎ ዝርግሐ መፍረ ዕፀ ፋርስ ኣብቲ ሃገር ዝተረረ ቁፅፅር ካብ ዝግብረሉ እዋን ካብ 1994 እቲ ዝዓበየ ምዃኑ እዩ። ዝሓለፈ ዓመት ኣብቲ ሃገር ብዝተኸሰተ ደርቂ መጠን ፍርያት ዕፀ ፋርስ ኣብ ኣፍጋኒስታን ብ10 ሚእታዊ ጎዲሉ ነይሩ ከም ፀብጻብ ሕብራት ሃገራት። ጣሊባን ግን ነቲ ፀብጻብ ሕብራት ሃገራት ኣይቅበሎን። ኣብ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ኣፍጋኒስታን ሓላፊ ምክትታል ናርኮቲክስ ዝኾነ ሓሲቦላ ኣሕመድ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ተሓቲቱ ክምልስ ከሎ ከምዚ ይብል። ነቲ ፀብጻብ ሙሉእ ብምሉእ ኢና ንነፅጎ። እስላማዊ መሪሕነት ንጉዳይ ኣደንዘዝቲ ፍርያት ብዕቱብ እዩ ዝቆፃፀሮ። ድሕሪ ላዕለዋይ መሪሕነት ጣሊባን እቲ ዘርእታት ከይበቁል ምክልካሎም ዝዝራእ ኮነ ዝሽየጥ ኣወለፍቲ ተኽልታት የለውን ኢሉ ሓሲቦላ ኣሕማዲ ካብ ኣሃዱ ምክትታል ኣወለፍቲ ተኽልታት። መሪሕነት ጣሊባን ኣብ ምጥፋእ እቲ ኣወለፍቲ ተኽልታት ከም ዝተዓወቱ ይዛረቡ። ፀብጻብ ሕቡራት ሃገራት ግን ካልእ ምስሊ እዩ ዝህብ። ዕብየት እቶት ነቲ ተኽሊ ዘፍርዩ ሓርስቶት ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነፃፀር ከሎ ካብ $425 ሚልዮን ኣሜሪካ ኣብዚ ዓመት ናብ 1.4 ቢልዮን ክብ ምባሉ መዛግብቲ ሕቡራት ሃገራት ይጠቕሱ። ንፀብጻብ ሕቡራት ሃገራት ብፅቡቕ ዝቐበልዎ ነበርቲ ካቡል ግን ኣለዉ። ምስቲ ዝወፀ ፀብጻብ ተኣሳሲሩ ዝዓበየ ክትትል ክግበር ድማ ተስፋ ይገብሩ። ነባሪ ከተማ ካቡል ዝኾነ ታጅ መሓመድ እቲ ኣሃዝ ሕቡራት ሃገራት እውን ካብቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ክትሕት ከም ዝኽእል እዩ ዝምግት። ከምዚ መስለኒ ኣብ ተኽሊ ሓሽሽ ዘሎ ዕብየት ካብቲ ተሓቢርዎ ዘሎ 32 ሚእታዊ ንላዕሊ ዝኸይድ እዩ። ቅድሚ ሕጂ ብሓሽሽ ዝውለፉ ዜጋታት ኣይንርእን ኢና ነርና። ሕጂ ግን ኣብ ከባቢና ጥራይ ልዕሊ 500 ዝበፅሑ ውሉፋት ኣለዉ ይብል ታጅ መሓመድ። ዕብየት ፍርያት ዘርኢ ዕፀ ፋርስ ማዕርኡ እውን ተወለፍቲ ይዕብ ኣሎ። ኣብ ሓያሎ ነባሮ ዘሎ ስኸፍታ ድማ እዚ እዩ። ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ኣብ መሪሕነት ጣሊባን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ዝኾነ ዓብዱልሳላም ሓናፊ ኣብቲ ሃገር ኣስታት 5,000,000 ዝበፅሑ ውሉፋት ሓሽሽ ከም ዘለዉ ተኣሚኑ ነይሩ። እዚ ኣሃዝ እዚ ካብቲ ኣብ 2015 ዝነበረ ብዝሒ ብ1.5,000,000 ምዕባይ እዩ ዘርኢ። እንተኾነ ካብቲ ወልፊ ንምግልጋል ዝሕግዙ ቀረባት በብእዋኑ ይውሕድ እዮም ዘለዉ። ድሕሪ ምቁፅፃር ጣሊባን ንሓገዝ ኣወለፍቲ ተኽልታት ካልእ ተዛመድቲ ጉዳያትን ኣመልኪቱ ንኣፍጋኒስታን ዝወሃብ ዝነበረ ሓገዝ እውን ብፍርቂ ጎዲሉ ኣሎ።
እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላው ንክንሓልፍ ኢና። ድሕሪ ናይ ወርሒ ታሕሳስ ምውላዕ ኩናት እቲ ብንእሽተይ መጠን እውን ይኹን ናብ ትግራይ ዝኣቱ ዝነበረ መድሃኒታት ኣቋሪፁሎም ምስ ምኽታም ውዕል ንዘላቂ ሰላምን ነባር ምቁራፅ ተፃብኦታትን ፕሪቶርያ ተስፋ ተገይርዎ ዝነበረ እውን ዛጊት ከም ዘይበፅሐ ሓላፊ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ይገልጽ። ዝርዝሩ ምልጌታ ፅበሃ ንፍሉይ መደብ ሒዝዎ ኣሎ።
ዳይሬክተር ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ዶክተር ክብሮም ገብረስላሴ ንድምፂ ኣሜሪካ ከምዝ ተዛርቡ እቲ ሆስፒታል ካብ ወርሒ ጉንበት 2014 ዓ ም ጀሚሩ ሃንደበታዊ ሕክምና ጥራሕ እናሃበ ከም ዝርከብ እዮም ገሊፆም። ዶክተር ክብሮም ኣብዚ ሕዚ እዋን ሆስፒታሎም ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ድማ ከምዚ የብርሁም።
ዝነበረን ዘሎን ዕፅባን ክባን ብኡ ገይሩ ዝደልዩ ዓይነት ሰርቪሳት ክህብ ከም ዘይከኣለ እቶም ግዜ ክቡ ዝኽእሉ ሕማማት ወይ ኤሌክቲቭ ወይ ከዓ ክሮኒክ ንብሎም እዚኣቶም እንዳደፍአ ኣብቶም ሃንደበታውያን ዝኾኑ ጥራሕ ትኩረት ገይሩ ተን ዘለዋ እታወታት ናይ ሕክምና ነዚኣቶም ጥራሕ ንክኾና ምእንቲ ከባኽንን ኩሉ ወዲእና ኢድን እግርና ንሒዝ ንኮፍ ምእንቲ ከይንብል ነቲ ግዜ ዘይህብ ኣብኡ ትኩረት ገርና ኢና እንዳሰራሕና መፂና። እቲ ኩነታት ሕጂ እውን ቀፂሉ እዩ ዘሎ። እዚ እውን ክኸውን ዝኽኣለ ምንም ዓይነት መፍትሒ ክርከብ ስለዘይ ተኽኣለ እዩ። እቶም ክሕጉዝና ዝፍትኑ ዝነበሩ ናይ ቅዕ መስቀልን ናይ ውድብ ጥዕና ዓለምን ዝከኣሎም ነገር እንዳገበሩ እቲ ሆስፒታል ሙሉእ ብምሉእ ንኸይዕፆ እቲ ናይ ሃንደበታዊ ስራሕቲ እውን ጠጠው ንኸይብል እንዳሓገዙና እዮም ፀኒዖም። ኣብ ነሓሰ 18 ጀሚሩ ምስ መፀ ግን ተን ንዝርከበን ዝነበራ ብቅዕ መስቀል ይኹና ብውድብ ጥዕና ዓለም ዝመፀ ዝነበራ መድሓኒታት እውን ሙሉእ ብምሉእ ጠጠው ምስ በላ ብፍላይ ግዜ ዘይህብ ሕማም ዘለዎም ከም በዓል ናይ ሽኮር ተሓከምቲ፣ ናይ ኩላሊት ተሓከምቲ፣ ዲያሊስ ዘድልዮም ማለት እዩ። እዚኣቶም ኣብ ዓብዪ ፀገም እዮም ወዲቖም። ነዚኣቶም ብዙሕ ግዜ ወፂና ሚድያ እውን ሓገዝ ንክርከብ ፈተነታት እንዳገበርና ፀኒሕና ናብ ናይ ዓለም ፌደሬሽን ናይ ሽኮር እውን ጠሪዕና። እሳቶም ብዙሕ መንገዲ ከይዶም እቲ መድሓኒታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ገዲዶም ክህቡ ከም ዘለዎም ተዘራሪቦም ግን ምንም ጠብ ዝበለ ነገር የለን። እቲ መድሓኒት ኣትዩሎ ኣዲስ ኣበባ ኣሎ ሎሚ ፅባሕ ከኣት እዩ እናተባሃለ ግን ዋላ ሓንቲ መድሓኒት ትበሃል ኢንሱሊን ትበሃል ወይ ናይ ደሊስ መሕፀቢ ንኩላሊ ዝኸውን ሓንቲ ነገር ከይኣተወት ፀኒሕና ማለት እዩ።
እቲ ሆስፒታል ኣብ ወፃኢ ሃገራት ብዝነብሩ ተወለድቲ ትክልል በዝለእኽዎ ቅርሺ ብኮንትሮባንድ ካብ ዝኣተወ መድሓኒት ብምዕዳግ ተሓከምቲ ንምሕጋዝ ኢና ንፍትን ዘለና ኢሎም።
ንሕና ከም ሆስፒታል በጀት የብልናን ክንዕድግ ኣይንኽእልን። ኣብ ተንጠልጢልና ዘለና ሳብ ሓገዛት ካብ ደገ ይሖትና ብዝሰዱልና ገንዘብ ብኡ ኢና ተንጠልጢልና ክሳብ ሕጂ እንዳሰራሕና ፀኒሕና። እዚ ከዓ ካብ ዕዳጋትን ዝርከበን ብጣዕሚ ብኣዝዩ ዝተጋነነ ዋጋ እውን እንተኾነ እንዳዓደግና ኢና እንዳሰራሕና ፀኒሕና። ነቶም ናይ ሽኮር ተሓከምቲ ነቶም ገዲድዎም ብሂወቶም ነብሶም ስሒቶም ናብ ሆስፒታልና ዝመፁ ብኮንትሮባንድ ዝኣተዋ መድሓኒታት እንዳዓደግና ኢና ንህቦም ዘለና። ብፍላይ ብሆስፒታል ንዝደቀሱ ብኣይሲዩ ወይ ናይ ፅኑዓት ክፍሊ ንዝደቀሱ በተን ብወፃ ዘለዉ ተጋሩ ዝሰዱልና ገንዘብ ነዚ ተባሂሉ መሕገዝ ኢሎም ዝሰዱልና ኣሎ። እቲ ገንዘብ ያ ብዙሕ ተቆራሪፁ ኣብ ቦርደር ይኣትዩ ንኣዓዓቶም ዝኸውን ግን ሕጂ እውን ካብ ደገ እንዳዓደግና ኢና ኣትሊስታ ሂወቶም ንኸይሞቱና ንፅዕር ዘለና በር ሓንቲ ኣይቪ ፍሉ ትበሃል ዛ ጉልኮስ ኢልና ንፅዋዕ ትትከል 46 ቅርሺ 50 ቅርሺ كتشيط زقبقه لومي كاب شلشت 250 نلعلي اتشيط زله نحنت مالتي زي انا حدا تحكمي هاب 24 ساعات نديكم انا نتقم تلقى بتاع بزحي زي عديكا توصي كونن انكون دو جنزب تلو مينوس بجت كير كلون زك على يكونن
سرحتنيات التوسبيتال كابور حقوم بتخلت شحن عسر تسلستنا متمرت ننزم مهيا كي تخفلهم بزكا علم نتحكمتي يحقز لو كبليم دكتور كبروم قبرس اللاسة زقلتهم
منم مهيا كي تخفلو منم عينتنا يترف ساعات لي تسرحو وبويكيند سرحو ودامت تسرحو نبين يزقفن يرزي إيتاتون كي حتت ترانسبورت كي أغربنا له بأقرو نوح من قد ندامتن قوهم يتيخ سرعو عيلو مشت بأقرن داتا ملسة يتسرح زلو عب تقمي زلو قلع تلوهم وطاقتات بزح اللوهم قز أخراي زخفل اللوهم قبلو متسبح زحشو معالتن تمتس اندابولي يمسرح زلو ما نمزا قددهم يلي ما هياقي هبكا يسبكو تسرحوك تقددهون ايتقل زقن يو عبا حلاف النت تسمعوهم تزموت سوون أحونا حفتنا هزبنا ايو بزبل ينبر بخالي نقرا يكون نزي بعبي ناي ديسيبلين عبي نهزبي زلك تقرقرين نت بمرأي يو مات يسرح زلو زغلو جيزي حانت نقر كي هبنا يو دخامون وسيقهم تنيتهم كي إيلوم مقا أحما نقر ندارا يو مقا كحقزو خسرحو ندخالو سعان مسارح سعان حكمنا عب إيدوم سبن داموتهم زي مالتنا يساكولوجي كالتراما عبن دا بتحم كله يوم زسرح زلو جن حنا ياو قنطات ندحر بسلام تفتيحو ثم سوات جاتهم عداونا اللوهم وزف ناي عامة سلسة ورحنا أربعة ورحن قز أخرى اللوهم تلقعوا اللوهم مقبضي تلقي حميهم ازخلوا زخفال بزيحة قنزبيز اللوهم سلازي كام ناي تسمع النات حدا أكل كوينو تزينا بارا وزف زي تقفوا اللوهم هياون تقفي اللوهم سرحهم قوصلوا له ازخلوا كنتات كفت أريقوني
عبز حالف سومن استخايد اسم معنا السلام سعيبو ناو تحكمنا مدحانيتن كاعتي إلنا ناتت أبنانيرنا زوالوتهم دايركتر كوينو قنا كساب حزي زاعتو إلن قلت إفو كاعتو إنا تثبيت نقبر زلنا كبلو قليتهم
اللوهم خاعت ناي سمعنا التفراريمو مستبهالة مسيل النازنة بارا لو متفراري من ربع تفراري ممسي حموسنا عربن تبق فقاد رخيبهم متاوزي جمرو اي مسيل النانيرو تمرحنيتات عب ستوري زولو وكح مسكال ندحر لهم معانت فقاد رخيبوس نقوه رخيبوس دحر ساعات كان تسأل نازق إليو كل جيزيت خوناتات ندخلون دحاتتو نخم تصولنا ريدو غينام زولو قن منم عينت فقاد يرخوون صوم دحرتي مفررم وعلي حجون تحكمتي بسنكي حزرات انسولين بسنكي ناي دياليسيس اوحط زي مهلو بسنكي زي تصارى انفكشن وي تصارى رقص انتبايتكس زي مهلو لو موني موتنا لو زي مالت بفتصوم تقبالنات زي بولي قداماي نقر كهلو زي قبو دحري وعلي سلام مستفررمك بدحري يوو على الحدار كبهال زي بولوس ناي مقبل ناي مدحانيتن اقربوتي إذا من منا بوليتيكاون كأتينا برون ندردرون كأتينا برون تقدينا خلاتنا يجن إذا مجمع رحمة نيرو ولا حنتي مرحاني تبها الكسب زلهم ما عندي صومن دحرته وعلي مفرمهم أي أتون لو مونت متحكمتي أبكبيد تجمعين زلوا تحكمت بتعمي أنت شجيرم زلوا تو قلنا تعتقصو مسبلا ناي دياليس تحكمت زنوفر مش أنا قوم ده رأيي وكباب زموتو ولا خنكيدينا خبت كراوت إن خيرنا عدي سبع عدنا خم فتنين علمون بعفر جيرم خو صفتنا جيرم جيرمي لك عفت بوردر مسوس أو مدافع أنت توكي سوهم تمني سوم من هذا أنا مزج عجنت أنا نجبرز اللي نات تتقيم ملو في زنا برقتنا مليسنا ريوز ويك أنا خلق أجهزة تكمل زنازي تمانيفاكتشرر ونزفقري يكونن فتصم تممرت ونبعلو سينجليزيات والحين تجي تانكا تقع حكي أزي دقين أنا تكمل زلنا
ريفرال هوسبيتال عيدر عبد تقرأي اتزعبي تكال حكم نايم ندمت أمريكا ملقيت أصبحام مغلم
نلوق فدرال من قست مريحهم أب نيروبي كينيا زرار بوزلو أمباسادر رضوان حسين أبزي سومون ويكا أزمز سومون ناب تقرأي مصر رتاو أقل قلوت كمل لسمحانو كال أتيوم نيروم زرزر تبتح زلو معبالتات قن أي بسحنن أب تصبح قدام فنونا أب قرب أوان أب دوب أفريقا بزعبا استفرما سمم مقرأة تتابعوتات زبل كتيخ خون كابتناي قدام فنونا بقر حصر وكا حصر زبل خفالو نحجي خان أقرب الكمينة تولد ولد قبرئيل يزيو عديمو قاشا مفتاح كيلا مفتاح قجتيو نفسه بمن لاي كجمريو
اسمي أشوال قبل كيرو سبهالي أو أب أميركا برجينيا ينبر ዋናነት አብናይ ሰባው መስራት ሰዓት ከመሆነይ ጎንጠር ፈታት ሀል ከቱ ጉዳት ይነጥፍ አብ ስተፈናለዩ ምንቅስቃሳቱን ያው ናይ ባላይ ተራ ይዘዋት ማለት ነው።
ያኔ ላይ ጌታቸው ገብረ ክርስቶስ ስራ አብ ሰባዊ መስላትውን ከምትነጥፍ ከመሆነ አብ ፈታት ሀል ግጭታት ከምትነጥፍ መጠን ግጭታት ንምፍታህ ዓሊሙ ዝካየ ዘሎ ዘተ ሰላም ኢትዮጵያ كميز الرأيك زكاية ذلو مسرح سلام
يعني اللي تقول ده كنت متخوض بحضر كايو يو زكاية ذلو مسرح سلام نويح زحالف كنت عمدات كنت بقفو يمكن سرحلو زمحنا قدائيو مبزحتي يساب سلامي دلي نيرو تقوينا تظلو نخوير بستفر عليها من قوام كساحاتي قبرو ميرو قوينا قن وزيت هواينا برن عبزحالف ومن بوانا نتو زيتا وزوانا كرمي وستفل عليش تعرضت كبن نوري في اللاس قوينو جينا بالحالة فدو أفريكا بريتوريا استفر ما وعل سلام كم مجمري عبي من كسوات هيدكام وصادي كال كلانا نسلام يعني سرحني ابنا بلاي بلاي ما تمرين زل لهزيت عم سلام جدي في اللذي كاب كينات بزوقوني يخن مسرح سلامي مرت هيدكام وصادي كال سلذي صبوق جمري وين صبوق جماري كبل لخير مالتيو
حراجتاچو حجي اذا سلام زي منالبات بتتفري مو زلون بتي قصيلو زلون نفقصلا بتكبارو نخبصح انتايتي انقفاتات كخون زخل وي انتايتي سخفتاتات بزحسب ون سخفتات لوومو انتايتي سخفتات خلو كخل زعبازي
بدعم صبوح طيب سخفتاي كم تزولكو ها سلام يصوروا كابنورو سبات حادث لزخونكو ስለ ሰላም ዝራብና ወይ ስለ ሰላም ዝግበሩ ጀማሮታት ምና ግድን ይዘልነት ለዘልንምበር ተስተፈረመው ዕል በስተፈላለይ መልኩ አበይት ህጥረታት አለው ከምዘልካዩ አብ አፈጻጽሞውን አብ ያንቀታት ክፈጥሩ ዝቆሉ ማለት ነው። ማይዝ ሰላም ስምምነት እዚ ማይ ተስተፈረመ ሰላም ስምምነት ተራ ሄደን ተካሎት ወላት ሰላሙን በዋናነት ነው ያለው አወራው ጽቡአት ወላ ሆይንም አብ ተግባራ ያልጠገም ዝገጥመው ማለት وعلى سلام ذي قلت هورقات جميعون وعلى فونتا كما سلوه حادة خلطة سلسة الماليكة أن عملت بوانا أنت كتندي قونتي أفتاتها كتولهم زي قبؤوز نظرون من قد تستخدت ليكونا ذي قلت له حادة قونتا كفتح قلت له مجمرين وعلى فونا من قد يختل وانا مبرها رهدات وين وانا برنسيبل سيلان دعصم كركاتتي قبؤو ذي مالت تطابعون أي مقراز معاذ تتعوكم ذو قراز تحر تتعوكم قراز ذلو ماي سلام قدات انتا يمقونو ذبن بواننت دقما نتخينات مسارت ذقونو يوم تغايلم زمن اللهم قدات عب ورقات نمفتح استمكرة وين استقبارة عربوزو عير اخون مالاتيو بعويو نتو تقبارتو عن سلام انكفات كخوني لتصبير ما حدام ናይ ሲገገር ፍትሒ ወይ ኢንተርናሽናል ጀስቲስ ይናፍዳ ነጥብ ዝበጽሐ በደል ዝምጥን መሰረት ዘለዎ ዝተቀመጠ ነገር የለን ካላይ ኣብቱ ጎንፂ ዝሳተፉ ዝነበሩ ኣካላት ብዝተፈላለየ መልክዑ ክዝርዝሩ ይግባኦም ነይሩ ተዘርዚሮም እውን ንኣቶም ከም መፍትሒ እዙይ እዙይ ተባሂሉ ክቕመጠሎም ዝግባእ ብዙሕ ነገራት ነይሩ ንሱ ብለይ ተገበረ ማለት እዩ። ስለዚ ናብ ተግበራ ክንኣቱ ከለና ሓደ ናይቲ ማሕበረሰብ ቅፃሊ ሰላምን ድሕንነትን ዘረጋግፅ ኣካል መን እዩ ብዝብል ብትክክል ኣይዘርዘረን እንተዘርዘረ እውን ማሕበረሰብ እምነት ይሕድር ደ ይሕድርን ካሊእ ጉዳይ እዩ ማለት ዝዘርዘሮ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ምክልኻል እዩ ዝብል ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ምክልኻል ድማ ኣብቶም ዝነበሩ ወንጀላት ስለተዘ እዩ።
እዚ ቃለ ምልልስ ሙሉእ ትሕዝትኡ ምስ ካልእ ሓዊስና ኣብ ናይ ቀዳሚ ሰንበት ፈነወና ከነቕርቦ ኢና። በዚ ምበኣር ናይ ሎሚ ዓርቢ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ሓቢረኩም ዘምስኹም እኒ ኣፈወርቄ ሰላም ለይቲ ድሓንሕደሩ